Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Azaman, bertemankan rakan tugas Hafizie Rosli. Baik, menjelang 100 hari pentadbiran Kerajaan Perpaduan, kami di Astro Awani ingin membawakan kupasan mengenai prestasi kerajaan dalam menjalankan tanggungjawab dan mewujudkan inisiatif-inisiatif baru dalam membawa negara ke depan. Dalam jam ini, kita ingin fokus kepada isu keterjaminan makanan, bagaimana usaha yang digerakkan kerajaan untuk pastikan negara dapat mengoptimumkan penghasilan produk asas tani yang tinggi dan mencukupi bagi penggunaan domestik. Dan usaha ini pastinya juga perlu disokong dan didokong oleh pemain industri. Mereka mainkan tanggungjawab penting dalam membawa model perniagaan dan perusahaan yang baru.
Namun, kita ingin membincangkan bagaimana automasi dan digitalisasi pertanian ini mampu untuk memastikan isu keterjaminan makanan di negara kita dapat diwujudkan. Dan kita juga akan menyentuh mengenai belanjawan 2023, bagaimana keseriusan kerajaan merangka idea dan juga inisiatif untuk menggalakkan pemain industri terlibat dalam proses automasi dan digitalisasi ini. Dan untuk itu, kita akan bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Insinyur Teknologis Syaiful Muhammad Daniel Halim, merupakan pengurus operasi Eastern Agro Farm and Farming Sdn Bhd, dan juga kita bawakan Azizul Julirin, pemilik Kundasang Aqua Farm, bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum kedua-duanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, pertama sekali saya ataupun kami ingin mendapatkan pendapat berkaitan dengan peruntukan belanjawan 2023 melihat kepada aspek industri pertanian, usaha menjamin sekuriti makanan, dan juga kita lihat bagaimana kerajaan ada peruntukkan 800 pembukaan tanah 800 ekar kalau tak salah saya, untuk pastikan bahawa mereka yang tergolong dalam miskin rentan itu dapat juga meneroka keusahawanan pertanian ini. Mungkin saya ingin dapatkan terlebih dahulu pandangan daripada Encik Syaiful.
Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Untuk makluman, kita dapat lihat dalam perbentangan belanjawan 2023 atau dipanggil belanjawan madani ini yang diinspirasikan oleh Perdana Menteri ke-10 kita, Dato' Sri Anwar, di mana kita revise balik daripada bajet 2023 yang mana kita melihat kepada perkembangan, itu perkembangan semasa yang berlaku di negara, di mana negara menghadapi cabaran global dari segi ekonomi, inflasi dan sebagainya. Dalam petikan Perdana Menteri ke-10 di mana dalam belanjawan madani tersebut, di dalam ikhtiar ke-10 yang menekankan iaitu meminimumkan beban sara hidup rakyat Malaysia,
di mana dalam elemen ke-5 menekankan mengenai keterjaminan makanan. Okay, kerajaan telah melakukan penilaian semula terhadap peruntukan yang belum ini berdasarkan keperluan semasa, utamanya menghadapi cabaran kenaikan harga barang dan gangguan bekalan makanan di Pulau Ayam baru-baru ini, dalam memberi fokus kepada elemen automasi dan pendigitalan, di mana kita tahu bahawa kita tak dapat tidak lari daripada teknologi semasa. Sebelum itu, saya ingin menerangkan apa itu automasi. Automasi ialah di mana kita mengautomatikan, di mana kita mengurangkan kebergantungan, tidak langsung menggunakan tenaga manusia dalam menjalankan urusan seharian. Dalam masa yang sama, apakah itu pendigitalan? Penjilan adalah di mana menggunakan teknologi angka untuk analisis, untuk menilai, untuk melakukan sesuatu maklumat. Di mana automasi dan penjilan ini perlu dalam keadaan sekarang ini supaya sesuatu maklumat itu dapat diakses ataupun dapat dicernakan dalam masa yang singkat, supaya output yang kita nak tu, iaitu produktiviti pertanian, dapat ditingkatkan. Okay, dalam saya dalam masa yang sama, saya melihat satu untuk injection ataupun satu suntikan dana oleh Bank Negara Malaysia, iaitu sebanyak 1 bilion ringgit di bawah skim pembiayaan agrofood dalam membantu pengusaha agro makanan meningkatkan produktiviti pengeluaran produk masing-masing. Selain itu, dalam sudut latihan dan bimbingan iaitu di bawah Kementerian Komunikasi dan Pendigitalan di bawah MDEC, Malaysian Digital Economy Corporation, menganjurkan program digital agritech yang melatih lebih ramai pekebun kecil beradaptasi dengan teknologi ini. Di mana kita tahu pertanian ini dijalankan oleh masyarakat di luar bandar. Justru secara logiknya, masyarakat luar bandar ini agak ketinggalan dari segi teknologi. Kami lebih suka melakukan sesuatu pertanian ataupun sesuatu penternakan itu berdasarkan konvensional punya cara. Di mana itu terbukti lebih stabil, namun kita tidak dapat lari daripada teknologi, yang mana teknologi ini dapat meningkatkan produktiviti sesuatu hasil sama ada pertanian ataupun peternakan, dalam masa yang sama dapat mengurangkan waste, dapat mengurangkan sisa buangan itu sendiri.
Ya, baik. Dalam cakap mengenai automasi dan juga digitalisasi ini, pastinya kita nak melihat kepada isu itu, pendekatan yang dimainkan oleh kerajaan. Dan sebelum ini, Azizul, kerajaan turut menyediakan RM50 juta geran sepadan untuk menggalakkan automasi sektor peladangan dan menggalakkan automasi sektor peladangan melalui penggunaan robotik dan kecerdasan buatan AI. Sebenarnya Azizul, bagaimana dengan penggunaan automasi dan juga AI ini, ia sebenarnya mampu meningkatkan hasil dan juga mampu meningkatkan dari segi produktiviti pertanian itu sendiri, Azizul?
Okay, baik, terima kasih. Merujuk pada soalan sebentar tadi, kita ambil pada situasi semasa, kebanyakan petani masih lagi bergantung kepada kaedah konvensional. Dan kebergantungan kepada konvensional ini pastinya memerlukan tenaga buruh yang ramai, dan kita sedia maklum bahawa orang muda ramai yang tidak mahu kembali menjadi petani seperti generasi sebelumnya kerana pekerjaan itu seolah-olah tidak dilihat sebagai sesuatu yang menjamin masa depan dan menjamin pendapatan yang baik. Dan kebergantungan kita banyak kepada warga asing seperti daripada Indonesia, daripada Bangladesh dan sebagainya, membuatkan sektor ini tidak popular di kalangan penduduk tempatan sendiri, khususnya di kalangan orang-orang muda. Maka dengan adanya inisiatif RM50 juta yang diperuntukkan ini, khususnya untuk menaik taraf teknologi, mengaplikasikan AI, Internet of Things dan sebagainya, kita yang pertama kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh kerana menggunakan automasi, menggunakan mekanisasi, dia akan banyak membantu kita dari segi mengurangkan kos operasi pekerjaan, dari segi kos pekerjaan itu sendiri. Kemudian kita dapat tingkatkan kecekapan, dan menggunakan IoT ini juga kita akan dapat data yang lebih tepat, menjadikan pertanian kita lebih pintar dan pertanian kita tepat. Dan ini akan menjadi satu tarikan yang baik kepada orang muda, terutamanya bagi mereka yang baru menjadi pemula ataupun mereka yang sudah sedia ada memiliki kawasan ladang yang sudah sedia luas. Penggunaan implementasi kepada teknologi ini pastinya akan memberikan satu peningkatan dari segi produktiviti dan pengurangan kos operasi. Dan 50 juta adalah satu jumlah yang sangat banyak. Kekangan daripada usahawan petani yang sedia ada ialah untuk mendapatkan teknologi ini dengan harga yang mampu milik. Jadi dengan adanya suntikan 50 juta ini, mudah-mudahan teknologi ini akan mudah sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan diaplikasikan ke ladang tanaman masing-masing.
Syaiful, tadi Syaiful menentuh bahawa golongan petani di luar bandar, mereka ni banyak yang menggunakan kaedah konvensional. Bagaimana sebenarnya kerajaan perlu melihat bahawa ataupun mungkin memberikan sedikit sebanyak kesedaran kepada golongan petani di luar bandar, fokusnya untuk mengaplikasi teknologi digital, AI dan sebagainya. Yalah, kadang-kadang bila kita bercakap tentang teknologi baharu dan sebagainya, selalunya teknologi baharu ni kadang-kadang usahawan tu memikirkan kos peralihan dan sebagainya. Jadi mereka takutkan cash flow itu kurang dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk pihak kerajaan sekurang-kurangnya approach mengenai petani di luar bandar untuk mereka mengaplikasikan adaptasi kepada dunia digital, AI ni? Panjang lagi lah cerita kan, Syaiful?
Ya. Yeah. Okey, kita dapat lihat dalam Belanjawan 2023 ini ada menyentuh mengenai petani di luar bandar. Di bawah, untuk makluman, kebanyakannya petani, penternak, mereka bernaung di bawah satu pertubuhan dipanggil pertubuhan peladang kawasan PPK. Yang di atas PPK adalah PPN, pertubuhan peladang negeri. Di mana PPK ini dalam bajet yang baru dibentang, dalam ranjauan yang baru dibentangkan oleh PM ke-10 baru-baru ini, di mana memperuntukkan RM10 juta bagi 100 PPK yang terpilih di seluruh negara untuk menggunakan teknologi untuk diadaptasikan di dalam sektor pertanian. Dalam masa yang sama, di bawah MTEC, Malaysian Digital Economic Corporation, di mana MTEC ini akan turun padang untuk membantu golongan petani ini bagaimana untuk meningkatkan produktiviti masing-masing. Dalam masa yang sama, dia dapat mengurangkan, bila kita betul-betul menggunakan teknologi ini, kita akan dapat mengurangkan penggunaan air, dapat mengurangkan penggunaan baja, dapat mengurangkan penggunaan racun. Dalam masa yang sama, kita dapat mengelakkan masalah sampingan seperti kesihatan petani dan sebagainya. So, saya yakin dengan adanya teknologi ini dan diberi pendedahan di mana pihak kerajaan memberi galakan dan turun padang bersama-sama petani untuk mengenapasi tanah dan sama-sama untuk memajukan tanah-tanah tebia, saya yakin dalam isu food security, ketersediaan makanan pada masa akan datang akan terus terbela, insyaAllah.
Syafu, apa faktor-faktor mungkin petani luar bandar mungkin bimbang untuk peralihan kepada teknologi dan kekal menggunakan kaedah konvensional?
Salah satunya adalah mengenai kos lah, di mana petani-petani di luar bandar kami lebih suka menggunakan kaedah konvensional. Kerana kaedah konvensional ini dia lebih stabil, di mana kita tahu dia meyakinkan dan outputnya pun kita tahu itu output dia. Dalam masa sama, kita mungkin dia di luar bandar ini takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Kerana itu perlukan pihak kerajaan untuk turun padang, untuk memberi cara teori dan praktikal apa hasil-hasil daripada teknologi ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat di utara semenanjung Malaysia di mana teknologi telah digunakan oleh pesawat-pesawat untuk membaja dan meracun padi-padi mereka. Dulu ini kita menggunakan kaedah konvensional di mana petani itu sendiri turun dan menabur baja dan memberi racun kepada padi. Tapi sekarang dengan adanya teknologi drone ini dan dia ini diyakini dan banyak sekarang sektor-sektor yang menawarkan, kalau kita lihat ke negeri-negeri utara sekarang banyak poster-poster yang memberi perkhidmatan drone kepada petani-petani ini. Dan saya sendiri pernah melihat beberapa kali sekali kita melalui ke negeri-negeri utara ni di mana yang ada jelapan padi, kita dapat lihat bagaimana drone di dalam digunakan, utilize betul-betul di dalam industri pertanian padi ini.
Ya, baik. Kita dah bercakap mengenai automasi dan juga digitalisasi ni, Azizul. Cumanya kalau kita lihat, sekiranya automasi ini dan juga digitalisasi ini mampu untuk meningkatkan hasil pengeluaran bagi sesuatu produk pertanian itu sendiri, adakah sebenarnya kita akan mengurangkan kebergantungan kita kepada produk import dan juga sebenarnya ia mampu mengurangkan harga sesuatu produk itu di pasaran? Dan kedua juga, dengan penggunaan automasi pertanian ini, adakah sebenarnya kita ni dapat kurangkan tenaga kerja luar dan juga kita galakkan pembabitan tenaga kerja mahir dalam kalangan anak tempatan kita untuk meneroka bidang AI ataupun automasi dan juga digitalisasi pertanian ini? Azizul.
Okay, baik. Persoalan itu memang wujud di kalangan petani juga sendiri. Kerana dengan adanya suntikan teknologi ini, maka kerja-kerja yang sebelum ini menggunakan tenaga dan juga keperluan manusia itu akan dapat dikurangkan. Tapi itulah perubahan teknologi, kan? Jadi kita mau tidak mau kita terpaksa, kita perlu beradaptasi dengan perubahan semasa atau kita akan ketinggalan. Maka dengan adanya implementasi kepada teknologi automasi AI dan sebagainya, mungkin ada pekerjaan yang sudah lagi tidak perlu kepada tenaga manusia ataupun keberadaan manusia pada suatu tempat, tetapi pada masa yang sama kita mencipta kepada peluang-peluang pekerjaan yang lain. Dan itu saya ingat kita akan mencetus kepada pengendali, contohnya kalau dalam bidang pertanian kita akan ada pengendali drone, pengendali kepada sistem otomasi, menjadi orang yang lebih pertanian bukan lagi sebagai sebuah kerja yang sekadar berada di kebun semata-mata, tapi boleh mungkin berada di office, berada di jarak yang jauh dan hanya melihat kepada struktur data dan sebagainya untuk membuat keputusan dan mengendalikan sesuatu arahan. Dan dalam konteks keterjaminan makanan pada waktu ini, saya yakin dan percaya dengan adanya implementasi kepada automasi dan teknologi yang seperti disebutkan tadi, kita akan dapat mengurangkan kepada kebergantungan kepada import. Kerana kekurangan yang ada pada kita pada waktu ini ialah kita tidak tidak ramai di kalangan pemain-pemain tempatan yang mampu untuk mengeluarkan jumlah tanaman dan pengeluaran dalam satu jumlah yang banyak. Mungkin antara faktornya ialah kita faktor dari segi keluasan tanah, keupayaan mengurus
keadaan
konvensional. Tetapi dengan penggunaan
aktiviti yang saya sendiri jalankan di Kundasang, aktiviti buat
penggunaan teknologi aquaponik, hidroponik ataupun fertigasi. Ini teknologi yang tidaklah terlalu tinggi sangat. Dia adalah mid-tech, teknologi peringkat pertengahan. Kita mampu menghasilkan pengeluaran yang sangat tinggi walaupun pada kawasan yang kecil. Jadi sekaligus dengan peningkatan pengeluaran ini pada kawasan yang sama akan mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber makanan daripada luar. Dan ini seterusnya akan membantu kita mendapatkan makanan dengan lebih mudah, ketercapaian makanan, ketersediaan makanan dan harga yang mampu lebih mampu milik, kerana pergerakan makanan itu tidaklah sejauh mendapatkannya daripada luar berbanding kita mendapatkan di tempat sendiri, kerana itulah yang menyumbang kepada kos-kos peningkatan harga makanan tersebut. Selain daripada input pertanian, dia juga melibatkan logistik, kos tenaga kerja dan sebagainya. Terima kasih.
Okey, baik. Banyak lagi mahu kita bincangkan bersama dengan Azizul dan juga Syaiful, tapi kita perlu berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bincangkan tentang keterjaminan makanan, automasi dan digitalisasi pertanian. Saya mahu pergi kepada Azizul. Azizul, kalau kita tengok kerajaan ada menyatakan hasrat bahawa golongan yang rentan, terutama mereka yang golongan miskin dan sebagainya, mahu diceburkan diri, ada inisiatif untuk pembukaan tanah 800 hektar untuk mereka mula meneroka, dan sekurang-kurangnya ini dapat membantu mereka keluar daripada garis kemiskinan tersebut. Mengapa mungkin pertanian ini bagi Azizul dilihat sebagai satu instrumen oleh pihak kerajaan sebagai pemangkin untuk ataupun sebagai pemudah cara untuk golongan tersebut bangkit daripada garis kemiskinan berkenaan? Kita ada banyak sektor lain, tapi kenapa pertanian ini yang dipilih oleh pihak kerajaan sebagai inisiatif untuk menambah pendapatan dan menangani kos sara hidup?
Baik. Pada pandangan saya, inisiatif ini diambil kerana kebanyakan atau majoriti golongan rentan ini adalah di kalangan mereka yang masih lagi berada di kawasan luar bandar, ya, mengambil kira kepada kehidupan dan juga ketidakupayaan mereka yang berada di luar bandar dengan sumber yang terhad dan juga peluang pekerjaan, peluang ekonomi. Maka aktiviti pertanian adalah antara aktiviti yang boleh dijalankan pada waktu dan juga kebiasaan serta rutin yang mereka jalani pada setiap hari. Kerana untuk kita membina satu industri yang besar di kawasan luar bandar misalnya, dia mungkin kelompok rentan ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, ya. Tetapi dengan kita mengambil kira kepada kebiasaan mereka bertani, kemudian kita buka pula tanah pertanian untuk mereka usahakan dengan dibina infrastruktur, diberikan bimbingan, latihan, dan saya juga dimaklumkan mereka akan diberikan wang saku sebanyak RM500 dalam tempoh 24 bulan sebelum adanya hasil royan tersebut, adalah sesuatu yang akan memberikan mereka sumber pendapatan yang lebih baik dan boleh mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Cuma apa yang kita perlu fikirkan selepas itu ialah pada sasaran kerajaan untuk memberikan, untuk menyasarkan sebanyak RM2,000 pendapatan kepada para golongan ini nanti selepas mereka mengusahakan tanah terbiar ini, ialah RM2,000 itu perlulah benar-benar mengambil kira kepada kos selepasnya itu. Maksudnya ketika mereka sudah boleh berdikari, adakah nilai RM2,000 itu akan meningkat ataupun RM2,000 itu adalah termasuk daripada kos pengoperasian ladang, kos input pertanian, kos logistik pemasaran dan sebagainya. Kerana kita maklum golongan rentan ini juga mempunyai tanggungan berupa keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi RM2,000 itu adalah mungkin sasaran awal, tapi kerajaan perlu fikirkan agar mereka boleh berdikari selepas daripada tamat tempoh 2 tahun seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli ketika pelancaran, ketika dalam apa yang beliau sebutkan dan seperti apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri. Terima kasih. Yeah.
Dan Daniel, kita lihat pada ketika ini kerajaan begitu menggalakkan ya agar masyarakat dan juga agar rakyat sendiri mengambil tempat dalam pertanian ini, termasuklah mereka daripada golongan yang miskin tadi seperti kita sebutkan, diberikan tanah dan sebagainya untuk diusahakan pertanian. Dan begitu juga dengan adanya inisiatif otomasi dan juga digitalisasi ini, bagi pemain industri sendiri, bagaimana anda melihat, Daniel melihat cabaran yang dihadapi oleh pemain industri ini dan apa agaknya aspirasi untuk kerajaan permudahkan cara lagi terutama untuk menambahkan hasil produk dan juga hasil produk yang berasaskan tani ini dan juga pertanakan bagi Daniel sendiri?
Seperti kita dapat lihat, negara kita ni banyak tanah, tapi banyak tanah terbiar, banyak tanah yang belum diteroka. So saya nampak sekarang kerajaan memfokuskan kepada menebus guna dan pemilikan tanah itu sendirilah. So untuk pertanian ni memang ada pertanian tanpa menggunakan tanah. So kebanyakan majoriti pertanian adalah menggunakan tanah. So pada saya sendiri, isu pemilikan tanah sama ada secara sewaan atau pajakan itu penting untuk menggalakkan player-player baru ataupun pemain-pemain baru yang terutamanya di kalangan belik ini untuk mencuburkan bidang di dalam industri pertanian. Di mana kita tahu industri pertanian dan peternakan ini kita cakap sebagai tiga dilah, iaitu dangerous, dirty and difficult. So memang kita tengok anak-anak muda sekarang ni mula mencuburkan diri walaupun dia tahu itulah cabaran, tetapi dalam masa sama kita dapat lihat di mana industri pertanian ini sedang mula meningkat naik, di mana kita dapat lihat dia dapat memberi satu income yang baik kepada anak-anak muda, dan kita dapat lihat juga kebanyakan yang mempunyai kelayakan ijazah dah mula mencuburkan diri di dalam bidang peternakan dan pertanian ini. Satu lagi saya nak cuba relatekan bagaimana industri peternakan ini amat bergantung kepada industri pertanian, di mana industri pertanian inilah yang memberi sokongan logistik terhadap sumber makanan untuk ternakan itu sendiri. Sebagai contoh, di negeri-negeri jelapan padi, di mana selepas padi dituai, jerami-jerami ini akan digulung dan diberikan kepada ternakan sebagai sumber serat dan fiber untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam masa yang sama, kebanyakan sekarang ni kalau tengok industri peternakan, ramai yang dah mula untuk bercucuk tanam dari segi dalam tanaman jenis Napier, di mana memang Napier selain kita dapat memberi kepada ternakan, dia dapat memberi satu sumber pendapatan kepada beli-beli dan pengusaha itu sendiri. Untuk makluman, untuk Napier ni saya nampak dia adalah pesaing hebat kepada jerami sekarang untuk para peternak. Dalam masa sama, kita menghadapi masalah dari segi mendapatkan pellet, masalah dari segi kos yang tinggi lah. Jadi antara inisiatif yang ada dari kami, dari peternak adalah mendapatkan sumber-sumber logistik makanan yang lebih stabil dan harga yang berpatutan, iaitu Napier dan jerami lah. So di sini saya ingin tekankan bahawa industri pertanian ataupun industri agrikultur ini amat penting dalam menjamin keterjaminan makanan sama ada kepada manusia itu sendiri ataupun peternakan itu sendiri.
Dan untuk Azizul, hasrat yang mahu dinyatakan, mungkin kaedah yang terbaik untuk membantu usahawan-usahawan pertanian, peternakan?
Baik, bagi saya, apa yang perlu dibuat pada waktu ini ialah untuk memudah cara kepada usahawan pertanian yang sudah ada dan juga kepada para pemula. Kerana bajet sudah tersedia, para pembuat dasar juga telah menetapkan alat tuju yang ingin dicapai, dan pada waktu sekarang ialah kecakapan tanbir urus untuk memastikan apa yang telah diperuntukkan dalam setiap tahun belanjawan benar-benar dapat dirasai sampai kepada para petani di akar umbi. Dan saya juga berharap agar diberikan satu mekanisme yang diwujudkan, satu mekanisme yang, atau rantaian yang benar-benar lengkap dalam ekosistem pertanian itu sendiri. Bangga berkira kepada konteks semasa sekarang untuk kita mendapatkan untuk ibu pertanian seperti biji benih, kenaikan kos ibu pertanian seperti baja, racun dan sebagainya, perlu ada satu peruntukan juga daripada pihak kerajaan untuk memikirkan tentang bagaimana kita boleh melengkapkan ekosistem pertanian itu dalam negara sendiri. Contohnya seperti industri biji benih. Kami dalam sektor pertanian sangat bergantung dengan biji benih dan daripada baja, racun dan sebagainya lah. Jadi biji benih sendiri pun kita masih belum ada satu industri ataupun belum ada syarikat tempatan yang benar-benar mempelopori kepada pengeluaran biji benih. Mengakibatkan keterjaminan makanan itu tidak terjamin kalau hanya diberikan infra untuk menanam, infra untuk menghasilkan, tapi sumber utama tidak diwujudkan. Nah, kita tidak mendapat satu kedaulatan makanan, sering tidak ada rantaian yang lengkap dalam penghasilan makanan itu sendiri. Dan harapan saya juga agar inisiatif ini bukanlah sebagai satu mata-mata respon kepada isu global yang bercakap tentang keterjaminan makanan, kemudian kita pun respon. Tapi kita juga kita mahu supaya kita bersedia dan malah kita menjadi juara kepada sekurang-kurangnya kepada ASEAN, kerana sekarang kita pun masih bergantung dengan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi saya kira ini perlu diberikan perhatian lanjut oleh pihak kerajaan. Di samping satu harapan daripada saya ialah kalau di peringkat majlis belia misalnya, di peringkat kementerian belian sukan, bukan majlis belia, ya, dan begitu juga kementerian yang lain, ada majlis-majlis tertentu yang menguruskan tentang pertanian ataupun kelompok-kelompok tertentu, maka saya sangat berharap agar inisiatif yang pernah dibuat oleh kerajaan terdahulu untuk mewujudkan Majlis Agropurna Muda Kebangsaan dapat diwujudkan sebagai platform untuk para petani muda ini berkumpul, berhimpun dan wujudkan satu organisasi yang mandiri dan boleh bersuara bagi pihak golongan ini agar dapat lebih didengari dan mendapat perhatian yang lebih wajar lagi.
Baik. Terima kasih kepada tetamu kita iaitu Insinyur Teknologi Syaiful Muhammad Daniel Halim, Pengurus Operasi Eastern Agro Farm and Farming Sdn Bhd, dan juga Azizul Julirin, pemilik Kundasang Aqua Farm. Sementara tadi banyak berbincangkan mengenai proses otomasi dan juga digitalisasi ini, dan juga apakah aspirasi-aspirasi mereka yang mahu kerajaan dengar supaya dapat meningkatkan ya dari segi produktiviti dan juga dari segi produk asas tadi ini, dan juga ini sebenarnya membantu negara dalam menjamin ataupun dalam memberi keterjaminan makanan kepada negara kita sebenarnya, Fizim.
Dan dengan keterjaminan makanan dan rantaiannya diperkukuh dan diperkasakan, ini sekaligus akan dapat mengurangkan lagi harga makanan di pasaran dan sekaligus mengurangkan kos sara hidup untuk rakyat. Baik, itu saja untuk status Hari Kerajaan Perpaduan. Kami tamat di sini. Saya Fizim Zaman.
Saya Fizim Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.